përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Manastiri Deçanit regjistron pronësin e 24 hektareve tokë. Krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi thot se Kosova dhe Serbia do të propozojnë zgjidhje të çështjes së dinarit. BE-a do të vendosë për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjën. Për këto dhe të tjera informacione, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dioceza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë konfirmoi sot se Manastiri Deçanit ka regjistruar në emër të tij 24 hektar tokë në kadastrën qendrore të Kosovës në Prishtinë. Në bazë të ekstraktit kadastral mund të konfirmojmë që është zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2016 dhe manastiri edhe në kadastr njihet si pronar i tokës kontestuar më herët. Me këtë ne mundemi të konkludojmë se procesi i kahershëm ligjor që është zhvilluar rreth 24 hektareve tokë të manastirit të Deçanit, më në fund është zgjidhur, thuhet në njoftimin e tyre sot. Më 13 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se i kishte kërkuar agjencisë katastrale që të transferojë 24 hektar tokë në emër të manastirit të Deçanit. Ai tha se zbatimi i vendimit të kushtetueses do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Vendimi i qeverisë së Kosovës ishte kritikuar nga zyrtarët lokal në Deçan dhe një shoqate historianëve në këtë komunë që e kanë cilësuar vendimin e gjykatës si të padrejtë. Kjo pronë në kadastr kishte qenë shënuar si pronë e dy ndërmarrjeve Iliria dhe Apiko e para hotel dhe e dyta fabrik Mjalti. Pronësia manastirit të Deçanit mbi këta 24 hektar toku konfirmua nga gjykata kushtetuese e Kosovës në maj të vitit 2016, por këtë vendim autoritetet lokale të Deçanit nuk e kishin zbatuar duke argumentuar se kjo sipërfaqe ishte marrë me dhunë në vitet 90 nga regjimi udhëheqësit të atëhershëm serb Slobodan Milošević. Nga manastiri Deçanit kishin thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se në vitin 1997 manastirit ju kthye 24 nga gjithsej 700 hektar tokë të cilët i ishin marrë në vitin 1946 nga pushteti komunist i Jugoslavisë atëhershme.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova dhe Serbia deri më 22 mars do t'i dorëzojnë propozimet e tyre për përdorimin e dinarit serb në Kosovë, ndërsa javën e ardhshme do të takohen sërish në Bruksel për diskutimin e opsioneve, tha krye negociatori i Kosovës në bisedimet me Serbin Besnik Bislimi. Ai dhe krye negociatori i Serbisë Petar Petković u takuan dje me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak. Jemi pajtuar që me këtë çështje të vazhdojmë të hënën e ardhshme, shkroi Lajçak në platformën e Ishte hera e parë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës morën pjesë në bisedime të tilla, prejse Kosova me një rregullore të Bankës Qendrore që hyri në fuqi më një shkurt ndaloi përdorimin e dinarit serb, duke e bërë euron mjet të vetëm pagese. Çështja pas që zemroi Serbinë nxiti mos pajtime edhe mes qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pasi komuniteti serb në Kosovë prej vitesh merr pagesa në dinar nga buxheti i Serbisë. Diplomat perëndimori kërkuan Kosovës që ta pezulloj rregulloren për t'ju dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re. Petković tha se është e rëndësishme që serbët në Kosovë të mund t'i marrin parat e tyre në territorin e Kosovës dhe të mos shkojnë në Serbi për t'i tërhequr ato. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në po të njëjtën ditë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk do të pranohen propozime për dinarin që janë në kundërshtim me rregulloren e BÇK-s. Petković tha se gjëja e parë për të cilën këmbguli pala serbe ishte themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, sepse kjo sipas tij do ta zgjidhte edhe çështjen e financimit të gjitha institucioneve serbe në Kosovë. Petković tha se është gjithashtu e rëndësishme që të gjendet një zgjidhje e cila do ta mundësonte vazhdimin e funksionimit të Bankës së Serbisë në Kosovë, kurcimorja e postës. Ai shtoi se pret që bisedimet të vazhdojnë në frymë konstruktive. Petkovic tha po ashtu se bashkëbiseduesi i tij nga Prishtina ka insistuar gjatë gjithë kohës për një lloj formalizimi të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Por delegacioni serb sipas tij ka folur për domosdoshmërinë e themelimit të asociacionit, sepse marrëveshja për të, kujtoi ai, është nënshkruar tashmë edhe nga Beogradi dhe nga Prishtina, ashtu si edhe nga BE-a. Bislimi tha se mund të ketë një takim mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë për të deklaruar rreth marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve që u arrit vitin e kaluar. Ai u tha gazetarëve se pala serbe konfirmoi se nuk është e gatshme të zbatojë plotësisht atë. Sipas Bislimit, kryenegociatori serb, duke i përgjigjur pyetjeve të shumta të Lajçakut, tha se marrëveshja me Kosovën është problematike për shkak të pjesës që ka të bëjë me statusin e Kosovës. Lajçak konstatoi se Serbia ka problem të lëvizë në këtë drejtim dhe rrjedhimisht kjo do të duhet të diskutojë në një takim të ardhshëm me krerët e shteteve, tha Bislimi. Në postimin në X, Lajçak konfirmoi shkurtimisht se marrëveshja do të duhet të adresohej nga udhëheqësit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diskutimet për dinarin duhet të vazhdojnë me urgjencë, ka thënë dje zëvendës zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Vedant Patel. A e bëri këtë deklaratë kur është pyetur në një konferencë për media lidhur me deklaratën e presidentës së Kosovës Vjosa Osmani të bërë dy ditë më parë, se është arritur një pjesë e pajtueshmërisë për propozimin amerikan për punën e dinarit. Zyrtari amerikan Patel e ka përsëritur sërish shqetësimin amerikan për situatën e krijuar dhe u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që ti ulin tensionet. Si pas ti, dialogu Kosovë-Serbi që ndërmjetësot nga Bashkimi Evropian në Bruxelles është kanali për zgjidhje të çështjeve sikurse dinari. Bisedimet në Bruxelles i mirëpresim janë zhvilluar në kuadër të dialogut të lehtësuar prej BE-s sot dhe aty përfshihet diskutimi për rregullonën e re të BÇK-s për valutën dhe ne besojmë që këto bisedime duhet të zhvillohen me urgjencë, ka thënë Patel dje.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë samitit së enjtës dhe së premtës në Bruxelles do të vendosin për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë dhe Hercegovinën dhe do të bëjnë ftesë që të përgatitet korniza negociuese e blokut për këto negociata. Vende antare vetë se janë pajtuar që kjo të përfshihet në draftin e konkluzave të përgatitura për miratim në këtë samit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë. Bazuar në rekomandimin e Komisionit Evropian nga 12 marsi viti 2024, Këshilli Evropian vendos të hapë negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën. Këshilli Evropian fton që të miratohet korniza negociuese kur të ndërmerren hapat relevante caktuar në rekomandimet e Komisionit nga 12 tetori viti 2022, thuhet në draftin e këtyre konkluzave. Miratimi i kornizës është i domosdoshëm për të nisur negociatat e antarësimit me një shtet kandidat. Këshilli Evropian është niveli më i lartë i BE-s, ai shefave të shteteve apo qeverive të vendeve antare, ndërsa Këshilli i BE-s është niveli ministrave dhe nivele tjera. Më herët, 7 shtete antare të BE-s përmes një letre kërkuan që në samitin e 21 dhe 22 marsit të miratohej vendimi për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën. Ky grup shtetesh po ashtu ka tërhequr vërejtjen se dështimi për të miratuar një vendim të tillë do të dëmtonte besueshmërinë e bllokut evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Radio Evropa e Lirë ka pasur çastin në letrën e dërguar bashkërisht nga 7 shtetet antare që kërkojnë nisjen e negociatave me Sarajevën. Letra është nënshkruar nga ministrat për çështje evropiane nga Austria, Kroacia, Greqia, Italia, Çekia, Slovakia dhe Slovenia. Përmes kësaj letre, këto shtete kanë argumentuar se Bosnjë-Hercegovina në muajt e fundit ka bërë më shumë përparim në reforma se sa në disa vjet dhe se procesi reformave po vazhdon me një ritëm të shpejt. Duke pasur parasysh këtë, mendojmë se është e domosdoshme të shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të vendosim për hapjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën, u tha në letër. Një vendim i tillë do ta forcojë rrugën e Bosnjë-Hercegovinës drejt BE-s dhe ta sjellë një hap më afër në integrimin në blok. Nëse dështojmë ta bëjmë këtë, atëherë kjo do të dobësonte rolin e BE-s në Ballkanin Perëndimor dhe do të dërgonte një sinjal negativ për gjithë rajonin, të cilit i kemi premtuar para 20 vjetësh se e ardhmja e tyre është në BE, u tha në fund të kësaj letre. Bosnjë-Hercegovina ka marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022. Në samitin e dhjetorit të vitit 2023, BE-a kishte shprehur gatishmëri për të nisur negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën me disa kushte, ndërsa më 12 mars të këtij viti, Komisioni Evropian dha rekomandimin që të merret vendimi për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Afaristë kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për mungesë të mbështetjes nga autoritetet kompetente për rritje të eksportit në tregjet ndërkombëtare. Disa nga ta tregojnë se ka kërkesa të mjaftueshme për mallrat made in Kosova, por mundësitë janë të limituara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë angazhimet në këtë drejtim. Vitin e kaluar, vlera e eksportit ka rënë për mbi 100 milion euro. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Kërkesë për eksport të mallrave në shtetet e ndryshme të rajonit edhe të bashkimit evropian ka mjaftueshëm, por kompania nuk ka kapacitetet i përballoj ato. Kështu thotë Bujar Rama, pronari i kompanisë Behari që merret me prodhimin e dyerve dhe garazheve. Po të kishte një ndim nga institucionet e vendit, a është i bindur se do të refishon të vlerën e shitjes e produkteve made in Kosova në shtetet e rajonit dhe Evropës. Rama nuk tregoi se sa është vlera eksportit i gjatë një viti, por thotë se kërkesa ka të mjaftueshme. Vitin e kaluar, vlera produkteve made in Kosova në tregjet ndërkombëtare ka pësuar rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se në vitin 2023, kjo vlerë ka qenë rreth 120 milion euro, ndërsa mbi 920 milion euro në vitin 2022 ose mbi 100 milion euro më shumë. Kjo ka ndodhë me gjithë premtimet e ekzekutivit për mbështetje të industrisë e prodhimit. Kujtim Gjevore, antari bordit e klubit të prodhuesve të Kosovës, pranon se qeveria ka vullnet dhe angazhim, por kjo nuk është mjaftueshme për të zbutur sfidat e këtij sektori. Përveç mjeteve për blerjen e pajisjeve rëndësishme sipas Gjevorit, është sigurimi i hapësirave të mjaftueshme për industritë prodhuese në parqet e bizneseve. Kompania Behari gjendet në parkun e biznesit në Drenas në kilometrin e 22 të magistrales Prishtin-Pej. Aktualisht në këtë sipërfaqe prej 24 hektarësh janë të vendosura 41 biznese me veprimtari të ndryshme. Në këtë park është vendosur dhe kompania Behari në një sipërfaqe prej 1200 metra katrorësh dhe 60 punëtorë. Bujar Rama tregon se në atë botë kapacitetet prodhuese kanë qenë më të vogla dhe ndër vite kompania ka shënuar progres edhe në rritjen e produkteve në tregun vendor, por edhe të jashtëm. Duke parë kërkesën e rritjes sidomos nga partnerët ndërkombëtar, Rama shprehet se për 2 vite më radh ka kërkuar nga Ministria e Industrisë që të jap në shfrytëzim hapësirë më të gjerë. Ati nevojiten 3500 metra katror.
Vallaj, jo, këto kërkesa se kena pos, vërmeshtë për hapsira, zvarrita dhe maj, kena lonë ma heq me to se kur gjusë këtë është zë kërkesi, e bëne zë diqka, pëse e kohë shtu.
Tani, aja është i detruar për të blerë si përfaqin e nevojshme, por dhe pajisjeve në vlerë mbi 400.000 euro. Për këto pajisje, në munges të hapsirës për shrydzim, a i paguan qira në një objekt privat. Edhe Kujtim Gjevore, antari bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, konfirmon se mungesa e hapësirës është një nga sfidat e kompanive prodhuese. Edhe Gjevore, që është pronari fabrikës Kampa, cila merret me prodhimin e qeseve të plastikës, gjendet në këtë park dhe ka të njëjtat probleme, mungesën e hapësirës.
Çdo politik po është shumë e interesuar me bon numrat, po fokuset e qeveria po është vetëm te kompanitë e vogla, të cilat me do e mos duhet për të ndihmuar.
Vetëm gjatë vitit e kaluar janë mbështetur 71 biznese për blerje të makinerive prodhuese në vlerë prej 1.7 milion euro, ndërsa 400 milion euro janë darë në formë subvencionimi për 10 kompani përfituese me qëllim të rritjes eksportit, thuhet në përgjigjet e Mintit. Kujtim Gjevori pranon se ka vullnet edhe dëshirë për të ndihmuar eksportuesit, por thotë se nuk mjafton kjo dhe vetëm blerja pajisjeve prodhuese. Ai dyshon se në pozitat e vendimarrëse për ndihmë sektorit privat nuk janë njerëzit profesional. Sipas tij, ata nuk identifikojnë kompanitë e duhura për mbështetje. Ndërmjet viteve 2017 dhe 2021, Kosova ka eksportuar gjithsej 970 produkte prodhuese. Në vitin 2022, produktet që janë eksportuar në vlerën më të madhe janë dyshekët, pllakat, dyer, dritare dhe kornizat e tyre plastike. Eksportet e prodhimit të Kosovës përqendrohen më shumë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Gjermani, Zvicër dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.